Nekega prijetnega poletnega dne se je Emil usedel na kolo in odpeljal. Sam. Da bi bil sam. Zapustil je mesto, drvel čez podeželje, mimo ograj in lično urejenih vrtov, skozi gozdove, pri tem opazoval ljudi, ki jih je prihitel, ali pa so oni njega v avtomobilu, se počasi dvigoval na okrebr in prispel na vrh prelaza. Tam je pravzaprav prispel do gostišča in se ustavil.
Za dlje časa. Tam se mu razpre nov svet. Tam se mu med izletom, ko ga nepričakovano zajame huda nevihta, prikaže ženska s srebrnim očesom.
Kdo ženska je, ki nenadoma kar izgine, je vprašanje, ki ga poskuša razvozlati več dni, ko čas preživlja z domačini v gostišču, kjer se je nastanil. Medtem pa ugotavlja tudi, kdo je on sam.
O 50 let starem pisatelju Emilu nam bo v nadaljevanju več povedala pisateljica, ki ga je naselila v roman Ženska s srebrnim očesom, Katarina Marinčič. Najprej se bomo sicer ustavili v prostoru, kjer je nastajal roman.
Še prej pa seveda povejva, da podcast nastaja v sodelovanju s portalom Erbeletrina, ustvarjava pa ga avtorici podcasta Strašno hudi, Klara Škrinjar in Maja Čakarič.
In dodajva, da je naša sogovornica literarna zgodovinarka, predavateljica in pisateljica. Je avtorica več romanov, med drugim tudi Prikrite harmonije, za katerega je prejela Kresnika. Za roman Po njegovih besedah, nagrado Kritiško sito, za zbirko novel z naslovom O treh, pa nagrado Dnevnikova fabula.
Je tudi prevajalka, zlasti francoskih klasikov. Iz francoščine je med drugim prevedla delo Paula Veyna, Kako je naš svet postal krščanski, mladostno zbirko Marcela Prousta, Radosti in dnevi ter prav nedavno njegovih 75 listov.
Pa še nekaj lahko poveva o njej. Katarina Marinčič sama ne kolesari, zato pa poganja misel na pedala, ko se s peresom, no, ali pa z računalniškimi tipkami, poganja do raznolikih prelazov in vrhov svojih romanov.
V resnici je bila v pisanju tega romana v dobršni meri pred šotorom na grškem polotoku Mani.
Med počitnicami mi ni bilo težko pisati, oziroma sem celo pravzaprav deloma že morala pisati, ker me je čas malo priganjal. In sem pač pisala na ležavniku, na tem laptopu, kot se reče. Ne?
Pri tem pa je paše zatišje.
Občutek moram imeti vsaj na posamezen dan, da imam recimo mir, ne? Da imam na razpolago veliko ur, veliko časa. Je pa zanimivo, ne? Ponavad se jaz, kadar to počnem, usedem k pisanju literature, tam enkrat pozno dopoldne, že bolj proti kosilu, pa mi potem dolgo, dolgo ne gre. In potem dobim nekako tam ob enih štirih, pol petih popoldne, ne bom niti rekla na vdih, ampak neko bistrino, pa potem stvari, s katerimi sem se trudila prej, ne, dolge ure, nekako uspem napraviti. Ampak brez teh ur, ko mi ne uspeva, tudi ob štirih ni dobro. Ne? Tako človek bi mislil, da je racionalna rešitev, da se pač usedem, pa takrat, če takrat gre, pa ni čisto tako. Ne?
V bistvu je Katarina že pred 7 leti vedela, da bo v središče novega romana peljala kolesarja čez prelaz. Pravzaprav bi ga lahko še bistveno dlje kot teh 7 let, ampak je postavila piko.
7 let, ne? To ne pomeni, da sem dejansko 7 let pisala to knjigo. Ne? Ta odgovor, naslednja zgodba bo o kolesarju, je verjetno iz kakšnega od intervjujev, ki sem jih imela po izidu prejšnje knjige. Ne? To se pravi, sem naredila po svoji navadi nekaj premora, ampak ja, rada nekako razmislim stvar do konca, pa potem recimo je samo pisanje celo časovno manj obremenjujoče kot, ne vem, sam razmislek. Sploh pri tej zadnji knjigi sem imela en zelo nenavaden občutek, ki sem ga tudi že pojasnjevala, da bi pravzaprav celo lažje stvar, če bi imela sveda to sposobnost, posnela v obliki filma, ker sem si stvari tako jasno predstavljala, da jih je bilo pravzaprav na nek način težko preliti v besede, ne? In je bil to glavni problem. Torej, realizacija je bila res pravzaprav na nek način zelo samo v narekovajih realizacija.
Medtem ko spremljamo nekoliko podaljšan, a vseeno kratek in upočasnjen Emilov postanek, svet zunaj njega drvi. Vedno tudi leze pod kožo avtorju, ki ga ustvarja in s tem nepovratno pronica v roman.
Jaz mislim, da ta, bi rekla, izkušnja, ki smo imeli s tem pravzaprav nenadnim zaprtjem sveta, s to nenadno, skoraj naravno katastrofo, je zagotovo se konec koncev, je ta moja zgodba o naravni nesreči, ki pride nenadoma, ne, pa v nekem skrčenju junakovega doživljajskega sveta v enem trenutku na absolutno seveda vpliva zunanji svet na naš napisanje. Jaz mislim, da to velja za čisto vsakega avtorja na tak ali pa drugačen način.
Skupaj pa v odsevu realnosti prepoznamo tudi njo. Katarina Marinčič je roman okrepila z autobiografskimi odmevi.
Autobiografska je ta knjiga, bi rekla, enega čist preprosto izhodiščnega razloga po mojem mnenju. Prvič sem se tokrat odločila, da se zgodba, ki jo pripovedujem, dogaja tukaj in zdaj. Junak je tudi približno mojih let, približno moje, ne vem, izobrazbe, moje formacije z enakim ali pa podobnim, ne vem, družinskim ozadjem, ne, tudi z verjetno enakim nagnjenjem do samotarstva. Pa na nek način se to nagnjenje pri junaku, tako kot pri meni, prepleta z eno, vendar le po drugi strani, radovednostjo v odnosu do drugih ljudi ali pa s enim takim izrazitim zanimanjem za to, kako ljudje živijo, ne, pa z stalnimi tudi zagotov velikokrat zelo zgrešenimi psihološkimi špekulacijami, kaj ta ali pa ona kretna pomen, kaj nekdo mislil, ko je to rekel, ne, pa kako ta človek živi. Skratka, v tem smislu sva si s tem junakom podobna, pa mislim, da tudi nekako dobro, naj udruž na vse zadnje, tudi svet, v katerem živiva, sveja, vse te zunanje okoliščine. To je na nek način sveja lažje, ne, kot če pišeš o junaku, ki je recimo, ne vem, Etruščan, ne, tisočletja pred našim časom ali pa, ne vem, ki je živel v 19. stoletju. Po drugi strani je pa sveja tudi na nek način težje, ker moraš morda v kakšni stvari, ne vem, biti nekoliko bolj pošten ali pa si manj zmišljevati, kot si lahko, če se z nekimi minulimi časi ukvarjaš, pa v njih neke domišljijske stvari pleteš.
Skozi oči junaka pa spremljamo še življenje druge osebe, zanalašče osebe v navednicah. Zelo živa je namreč tudi narava. Ves čas ti med branjem nekako kar diha za ovratnik.
Jaz mislim, da je to v temle primeru čist preprosto povezano z zgodbo, ki se pač zgodi v tem okolju. Jaz moram reči, da nisem eden tistih, ne vem, ljudi, ne, ki bi zdaj imeli občutek, da se moramo vrniti k naravi ali pa da v gozdu najdem kak mir ali pa kakšne duhovne dimenzije, ki jih recimo v mestu. Ne, nasprotno, sem sama celo precej mestni človek. Zdi se mi, da je tale atmosfera, če mi je res uspela, tako kot ste jo zdaj opisali, predvsem plot na nek način doživljanja in perspektive tega glavnega junaka, ne, ki je v nekem posebnem, samotnem razpoloženju, ki ga v določenih trenutkih še pred viharjem postane malo strah, pa se mu zdi, da vse okrog njega šepeta, ne, nekaj v grozljivem smislu tega je. Takšnih, bi rekla, pogledov na naravo je jasno v romantični poeziji že kolikor jih hočete, pa mislim, da tudi danes mnogi ljudje, če sklepam, ne vem, po zapisih, po fotografijah, recimo na Facebooku ali pa na Instagramu, imajo en tak zelo tesen odnos z naravo. Jaz mislim, da tega nismo izgubili.
Dejmo se nakratko spustiti roman. Pa pustiva Katarini, da nas popelje v del, kjer se Emil sredi izgubljanja po gozdu pod prelazom sreča s Starko, naslovno osebo romana, se pravi žensko s srebrnim očesom, ki vodi Emilovo rdečo nit.
Udobno se je namestil. Oblaki na zahodu ga niso vznemirili. Nevihta se je kuhala daleč proč. Ko je gledal, kako se leva stran obzorja zapira, se je celo zadovoljstvom spomnil na eno svojih redkih tehničnih zmagoslavi, na velik siv koc, vpet med pomeri obdrezane letve, s katerim je vsako jesen ponavadi v začetku novembra zadelal vhod na podstrešje. Ganilo ga je, da je na nebu nekaj, kar lahko primerja s svojo improvizacijo. Ne piha več, si je rekel, toplota se ohranja. Ob spominu na zimsko ureditev doma je pomislil, da ima tudi zimo zelo rad. Sneg, smog, podložene rokavice. Ta misel ga je navdala z občutkom, da je bogat in gosposki, veleposestnik z zagotovljenim donosom časa. Zima se zanj vedno znova vrača. Kadar sredi poletja pomisli, da ima rad zimo, to pomeni zimo nasploh, številne prihodne zime. Čakanje na poletje je druga stvar. Sredi zime si nikdar ne reče, da ima rad poletje. Saj bo zime kmalu konec, si reče. Vidljivost je bila še vedno dobra, zlasti proti vzhodu, le svetloba se je zdela manj naravna, bolj električna. A žensko je zaznal dosti, preden jo je zagledal. Najprej je mislil, da se mu bliža jež, morda dva, tako težki so bili njeni koraki, tako neustavljivo se je prebijala skozi podrast. Obstala je dovolj blizu, da je slišal, kako diha. Sopla je brez tesnobe, ki jo težka sapa povzroči pri mlajših ljudeh. Bila je stara in neustrašna, oddihovanje je bilo zanjo del rutine.
Starka je videti stkana z naravo in večino časa je v nadaljevanju odsotna. Obstaja kot nekakšen privid, vendar ni čista ideja.
O ja, absolutno živo bitje, celo neko zelo konkretno staro ženo, ki jo ni več, ki je živela v nekoč, zdaj že po mojem 10-15 let ni, v naši vasi na Homcu pri Kamniku, ena gospa, mislim, po fizični podobi, sem se na to pač resnično osebo oprla, pa na take podobne ljudi, ne, ki jih človek seveda pozna. Zdaj, kaj pa ona v tej zgodbi je? Vi ste rekli, mati narava, men drug bralec mi je zelo decidirano odgovoril, kot je to samoumevno, ta tvoj junak, ki sreča smrt. Ne? Torej, ali je to smrt?
Vsekakor je videti Emil precej poražen mož. Kolesarjenje je v tem smislu videti ne kot vožnja, temveč kot vožnja stran, kot bežanje. Tudi ko čas preživlja z domačini, mu vsaj pri vzpostavljanju stikov večkrat spodleti.
Samo da mu to ne jemlje vetra iz jader, se kar vsakič pobere.
Jaz sem to knjigo napisala pravzaprav tudi za ene osebne izkušnje, na nek način metaforično podobne temu viharju, ko si pravzaprav nekaj preživu, nekdo drug pa morda ni, pa skušaš pomagati, mislim, se ne bom v realno zgodbo spuščala. Ta, bi rekla, občutek, ki ga ima najprej človek, da more pomagati, pa potem spoznanje, da morda ne more, ne zna. In seveda, tukaj sta možni dve poti, ne? Da se, ne vem, spustiš v neko obtoževanje samega sebe ali pa tako, kot ste rekli, nekako soočeš s tem, da nisi popoln, pa greš naprej. Zdaj se ne bi že preveč razlage dala za knjigo, ki namenoma nima razlage. Ne? Ja.
In Emil se kar nenehno poskuša soočati. Po eni strani sam s seboj, čeprav ni videti, da mu je ob tem prijetno,
po drugi strani pa z novo skupnostjo, v katero vstopi sprva kot tihi opazovalec, ko prileze na prelaz, potem pa že bolj dejavno, tudi mogoče malo srborito, ko jih zaradi nevihte zajamejo krizne razmere.
Da je nepomirjen in tudi rahlo vroče krven, pa je videti bolj kot posledica njegove nemoči, saj se kot tujec prišlek iz mesta med njimi nikakor ne znajde.
A vseeno ne gre stran, čeprav bi lahko odšel dalje po svoje.
Jaz mislim, da to bi rekla, poznavanje ali pa nepoznavanje, pa ta radovednost, firbec, ne, po domače rečeno, da gre verjetno v dve smeri. Se si ljudje, ki živijo nekje na podeželju, tudi morda čist natančno ne predstavljajo, kako živimo, ne, ljudje, ki drugače živimo. Po drugi strani, ne, se mi pa zdi, da ne bom zdaj tako ustrajali na tej delitvi mesto, podeželje. Če me kdaj vpraša kakšen tujec, recimo, kaj je pozitivnega pri Slovencih, se meni zdi recimo ena prvih stvari ali pa morda celo prva, ki jo je treba omeniti, vendar le en velik egalitarizem, ki vlada. Mi se kljub vsemu, ne, kljub takim le nesporazumom, ki so bolj na enem psihološkem nivoju, pravzaprav mislim, da lahko med seboj popolnoma brez problemov mešamo. Ne? Ni neke segregacije, ki bi men preprečila normalen pogovor, komunikacijo z nekim sosedom, ki je kmet. To je in obratno. Ne? To je nekaj, kar mislim, da je nam popolnoma naravno in smo lahko na to zelo ponosni, no? Bi rekla, in hvaležni našim razsvetljenskim vladarjem, če sem še malo bolj natančna, ne? Torej, za to. Ne? Ja, vladarici, ne? Mislim, hočem reči, daleč od tega, da bi jaz gledala na slovensko deželo, pa ta svet, v katerem živim, kot na en svet, ki je razdeljen na polovice sloje. To so bolj take drobnarije psihološke, ki jih recimo moj junak ne razume. Pa ki te drobnarije sem v enem posebnem razpoloženju pol razpočil neko veliko prepreko.
Ne glede na prepreke, pa ni ovir za jezik, zaradi katerega se zdi, da pripoved skoraj lebdi.
Jaz pač delam z jezikom, a ne? To je moj način izražanja, ne delam z barvami, ne delam, ne? To je pač moj material, kakorkoli že. In seveda se trudim, da je nekak jezik prilagojen zgodbi, da je prilagojen, ne vem, atmosferi, ki jo skušam prikazati. Zdaj, za razliko od prejšnjih romanov, še enkrat ponavljam, se ta dogaja tukaj in zdaj razmeroma kar precej je v njem tudi dialoga, tega, kar ne bi ljudje govorili. Ali pa recimo si rekli sami sebi v mislih, ne? Pa vendarle v neki govorici, ki je iz ustnega jezika, ne bi nekak izvirala. In moram reči, da jaz sem si na mestih, kjer so takšni dialogi, bodi si pravom pomenu besede ali pa notranji dialogi junaka sajem sabo, skušala zmeraj postaviti vprašanje, ali res kdo tako reče. Ali res, ni nujno, da gremo tukaj, ne, v neko prisiljeno zapisovanje, ne vem, dialekta ali pa ne vem, govorjenega jezika, ampak nekaj, kar je recimo mogoče izgovoriti v dialektu. Ne, tako, kot jaz rečem vsak dan, ko se pogovarjam doma z ljudmi. Ne. V tem smislu sem se trudila za neko, ne vem, prizemljitu, ki pa seveda zmeraj stilizacija. Druge variante, jaz mislim, da ni, jo tudi veliki mojstri niso odkrili, bistveno večji avtori, kot sem jaz, kot je bil recimo francoski Selin, ki se je ogromno s tem obremenjeval, kako spraviti govorjeni jezik na papir, pa je ugotovil, da je to vendarle še zmeraj papir, ne? Na koncu.
Zdaj, ko je Katarina rahlo odškrnila vrata proti Franciji, pa lahko preveriva še nekaj. Namreč, med tem, ko je pisala roman, je tudi prevajala 75 listov, to je zbirko zapisov francoskega pisatelja Marcela Prousta. Ga je hote ali ne hote nekako preselila tudi k Emilu, oziroma je s Proustom podložila katere druge svoje romane?
Ta Proust, ki sem ga prevajala, upam, da ne, ker to je pač nek bolj začetni Proustov tekst in bi rekla, ni še tisti zagotovo, pa ne vem, je name Proust vplival v smislu v prevodu, pa pol tudi originalu, mislim v prevodu Radojke Vrančič, v smislu, ja, občutenja sveta, v smislu tega, da si dovoliš opažati pa za pomembne nekako narediti zelo drobne podrobnosti včasih, ne? Nepomembne, majhne detajle, ki imajo v psihološkem smislu lahko včasih en zelo usoden pomen. V tem smislu zagotovo ne morem zatajiti, jaz sem bila kot otrok pravzaprav ali pa kot zelo mlada punca obsedena s Proustom. Tako da upam pa, da slogovno pa ni preveč vplival, ker to bi rekla za kmečko povest ne bi bilo ustrezen slog. Ne?
Kako se odvija Emilovo življenje na prelazu, kako ga vznemirja ženska z bisernim očesom, naj ostane skrito do takrat, dokler romana ne boste vzeli v roke.
Medtem pa se v Katarinini domišljiji rojevajo že nova romaneskna življenja.
Trenutno se ukvarjam, pa sem še ne vem, česa bi se najprej lotila s dvema pravzaprav zamislima za knjigo novo. No. Ena bi bila ali bo roman, od katerega pa pravzaprav imam pred očmi samo prvi prizor, ena mlada ženska, ki v spalni srajci v snegu stoji pred ograjo, s katere kaplja rja. In to je vse, kar vam lahko povem. Druga je pa bolj lahko razložljiva za misel, ena pravzaprav zbirka zgodb, pa res kratkih zgodb, stran ali dve, ki so jih navdihnili kraji, ki sem jih videla. Tako kot neke vrste potovalne impresije, ampak v obliki vendarle zgodbe, ne nekih statičnih razgledniških opisov. Nek kraj, recimo naslovna zgodba Tisoč kipov mi Štatsko jezero, seveda na podlagi tega, kar sem jaz tam videla, ampak glavna je neka oseba, ki bo prišla v hotel pri postrvi in tam nekaj doživela. Tako, ne? Potem gremo pa nekam čist drugam.
Naj imajo novi liki svojo zasebnost, ne bomo jih motili. Ko bodo pripravljeni, se bodo že oglasili.
Mi to je pa prav tako. Čeprav lahko že zdaj poveva, da bo naslednji podcast na sporedu že kar naslednji mesec. Oglasiva se torej z novim sogovornikom in tudi novo knjigo.
In hvala Katarini Marinčič za ta pogovor.
Se slišimo spet kmalu. En lep pozdrav. Čau, čau.
Čau, čau.